Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Numerilor, capitolul 22. Vom citi de la versetul 22 la 35, pagina Bibliei 172. Repet, Numeri 22, de la 22 la 35. Să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui și cei de slujitori ai lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balaam, ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Balaam a răspuns măgăriței, pentru că te-ai bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Măgărița a zis lui Balaam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obiceiul să-ți fac așa ceva? Și el a răspuns, nu. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. Îngerul Domnului i-a zis, pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să stau împotrivă, căci drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a abătut de 3 ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat o vie. Balaam a zis îngerului Domnului, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac, eu mă voi întoarce. Îngerul Domnului a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac. Amin. Frați și surori, doamnelor și domnilor, acesta este cuvântul Domnului. Acesta este un pasaj istoric, din vremuri de demult. Un pasaj care vorbește despre minuni supranaturale, pe care Dumnezeu le-a făcut, le face și va continua să le facă. Nu este de mirat pentru cei ce cunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu să deschidă gura unui animal și să vorbească prin el. Nu este de mirat ca Dumnezeu să învieze morții. Nu este de mirat să se umble pe ape împotriva legilor fizicii. Nu este de mirare să fie autoritate împotriva demonilor. Nimic nu este de mirat din partea lui Dumnezeu, așa cum spune profetul Ieremia. Pe de altă parte însă, ne surprinde să citim pasaje de felul acesta. Este uimitor, este fantastic să auzi un cuvânt de felul acesta. Realitatea este aceasta, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Viața ne pune deseori în circumstanțe în care suntem obligați să învățăm de unde nu vrem să învățăm. Să avem experiențe unde nu ne așteptăm să avem experiențe. Să facem ce n-am făcut niciodată. Lucruri nemai auzite, lucruri nemai întâlnite. Balaam este un mare profet și este chemat să învețe de la o măgăriță. Vă aduceți aminte, cel puțin dumneavoastră care sunteți membri Bisericii Emanuel, nu de multă vreme am vorbit așa din Cartea Proverbelor, din Cartea Eclesiastului, Dreptul Solomon spunea, este mai bine să fie un câine viu decât un leu mort. În ochii oamenilor poți să fii cel mai disprețuit om. Să fii sau să fiu considerat un câine, un cățel. Dar dacă este viață în tine și în mine, dacă este viață din Dumnezeu, ești mai de preț decât a fi un leu, dar fără viață din Dumnezeu. În unele împrejurări, viața ne aduce să fim considerați de oameni ca niște animale. Notați acest lucru, nu animale, ca niște animale. Măgarul din istoria noastră este un animal de povară. Și în multe circumstanțe ale vieții noi ne asemănăm cu istoria acestei măgărițe. De ce? Pentru că omenirea întreagă este sub povară. Credeți că degeaba spune în Matei 11:28 Iisus Hristos, voi toți cei trudiți și cum? Împovorați. Veniți la mine. De asemenea, și în mântuire avem de multe ori același statut, același standard, ca un animal de povară. Repet, ca. Nu suntem animale, evoluționiștii când așa ceva. Dacă ei vor să considere măgar, este binisul lor. Biblia spune ca un animal de povară. Și mântuiți fiind, avem același statut. Mântuitorul Iisus Hristos continuă în același pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29. Luați jugul meu și sarcina mea. Noi suntem sub povară. De aceea, pentru că viața se aseamănă de multe ori cu istoriile pe care le citim, și pentru că aici, în Valea Umbrei Morții, în Valea Oaselor, când este firul siriarului nostru, întâlnim tot felul de circumstanțe, una mai neprielnică decât cealaltă pentru noi, permiteți-mi să vin în ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj pe care, din acest pasaj, l-am intitulat Din înțelepciunea unui măgar. Poți să înveți ceva de unde n-ai învățat niciodată? Poți să învăț? Cu siguranță că da. În primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce învățăm din pasajul acesta, din istoria aceasta, este că sunt timpuri când este bine să fii încăpățânat. Sunt timpuri când este bine să fii încăpățânat. Măgarul este cunoscut în special pentru încăpățânarea lui. Este unul dintre cele mai încăpățânate animale. Balaam și-a luat jeepul, măgărița, și-a plecat la business. Și dintr-o dată, măgărița lui s-a încăpățânat. Și apoi din nou, și apoi din nou. De trei ori. Însă viața este o realitate de tipul acesta. Notați că în viața noastră de umblare cu Dumnezeu, în drumul nostru spre Canaanul Ceresc, exact ca și Balaam, trecem prin aceleași locuri. Balaam a trecut prin Edom și prin Moab. Și cuvântul Domnului spune, din istoria lui Israel și din istoria noastră, că drumul spre Canaan trece prin Moab, trece prin Edom, trece prin Egipt, trece prin opoziție. Și pentru că drumul tău și drumul meu trece pe aici, sunt timpuri, domnii mei, când este bine să fii încăpățânat. De ce? Pentru că dacă deschideți cuvântul Domnului, de exemplu, la numeri 20, de la versetele 17 la 25, din nou, numeri 25, versetele 1 și 2, veți vedea că ceva se întâmplă aici în Edom. Ceva se întâmplă în Moab. Ceva se întâmplă în Egipt, care țări sau regate care au rămas în istorie și în gândirea biblică și teologică simbolice pentru opoziția prin care trece creștinul în drum spre Canaan. Ce se întâmplă? Belșug mare, numer 20 cu 17, belșug nogoare, un rod mare al viilor, numer 20 cu 17b sau partea a doua, fântâni speciale, 20 cu 17c, fete și flăcăi frumoși, frumoase, numer 25 cu 1. Obiceiuri păgâne, numer 25 cu 2. Și pe măsură ce ești în drum spre Canaan și pe măsură ce mergem spre împărăția cerească, Edomul, Moabul și Egiptul vine și te învie cu fructele ogoarelor lor, cu rodul acestor ogoare, cu rodul viei, cu vinul, cu bericica, cu alcoolul.
Vine și te îmbie cu fântânile lui stricate. Să beai ape murdare și ape împuțite, ape stricate. Moabul, Edomul, Egiptul îți întinde în față fetele cele mai frumoase, flăcăi cei mai chipeși, poveștile cele mai năstrușnice, Hollywood.
Dar este bine să fii încăpățânat pe drumul spre Canaan, cum a zis Moise. Vom trece prin Moab, vom trece prin țara ta, dar nu bem din apele tale, nu mâncăm din ogoarele tale, nu ne adăpăm din fântânile tale, le avem pe ale noastre.
Fântâna noastră este o fântână de apă vie, este Iisus Hristos. Belșugul pe care tu și cu mine putem să-l avem pe drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu, este belșugul care vine din mâna lui Dumnezeu. Frumusețea pe care tu și cu mine putem să o experimentăm pe drumul spre Canaan este frumusețea pe care o dă Dumnezeu. Este caracterul acela și integritatea aceea care te face om în lumea aceasta stricată.
Este bine să fii încăpățânat. Uneori, nu? Uneori.
Drumul nostru este un drum împărătesc. Așa cum a zis Moise, vom trece prin țara ta, dar vom ține drumul împărătesc. Este un drum cu caracter, este un drum cu demnitate, este un drum pe care avem lumina de sus, este un drum pe care suntem citiți de toți oamenii, este un drum pe care este apa via Evangheliei.
De aceea, frate și soră, doamnelor și domnilor, tinerilor, este bine să vă încăpățânați pe drumul acesta, la toate învierile pe care vin și le avem și vin din partea celui rău, ca să ne stricăm sufletul, să ne amărâm viața. Sunteți tineri.
Poate v-ați pierdut speranța să vă căsătoriți. Ați trecut deja de 20 de ani și tremurați că nu vă mai căsătoriți. Ați găsit un prieten din lume, este așa de frumos, o prietenă din lume. Ești invitat la dans, ești invitat la discotecă, ești invitat nu știu unde. Încăpățânează-te și nu te duce. Pentru că Dumnezeu are ceva special pentru tine. În această privință încăpățânează-te și ascultă de Dumnezeu.
Din înțelepciunea unui măgar. De trei ori, măgărița lui Balaam s-a încăpățânat. Poate că tu, poate că eu, va trebui să ne încăpățânăm de 30 de ori. Știți? Cel rău, domnul Moabului, domnul Egiptului, domnul Edomului, stăpânul văzducului, stăpânul viacului acestuia, cum spune Domnul nostru Iisus Hristos, diavolul, este foarte insistent și va ieși înaintea ta, și va ieși înaintea mea, și va ieși înaintea noastră.
Nu are o dignă dacă nu face rău. De ce? Pentru că are un singur scop, are un singur țel, să distrugă. Iisus Hristos îl numește hoț și spune, lucrarea unui hoț este aceasta, să fure, să distrugă și să ucidă. Întâi îți spune, tu nu te potrivești cu soțul. A doua oară spune, tu poți să te separi pentru o vreme. A treia oară spune, divorțează. Sfatul acesta este de la diavolul. Cuvântul acesta este de la cel rău. În viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o și mi-a dat-o și faptul că ai și harul să cunoști puterea Evangheliei și să știi că ceea ce este în lumea aceasta este temporar și nu durează o eternitate. Ceea ce urmează este etern. Pentru că știi aceste lucruri, de aceea ar trebui, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, bărbați și femei, ar trebui să fim cei mai încăpățânați împotriva păcatului. Amin?
Dar și fă-o. Dar și fă-o. În al doilea rând, este o mare răsplată în a fi ascultător. Este o mare răsplată în a fi ascultător.
Desigur, partea dificilă cu mulți dintre noi este că ascultarea, în primul rând, este amară. Este amară. Balaam ne-a ascultat de cuvântul Domnului, potrivit numărul 22:12, dar măgărița lui a ascultat de vedenia cerească de trei ori. Care a fost rezultatul? Care a fost rezultatul? A fost bătută de trei ori. În viață este la fel. Prima experiență a ascultării este una amară. Poate vei fi privat de drepturile tale. Poate vei fi ridiculizat în familie, izolat de prieteni, neîndreptățit la serviciu, batjocorit. Se întâmplă lucrurile acestea. Se întâmplă cu tine, se întâmplă cu mine. Se întâmplă în familie, se întâmplă în biserică, se întâmplă în cercurile pe care tu le frecventezi. Crezi că este vorbit de bine un om care ascultă de Dumnezeu? Crezi că este vorbit de bine? Nu. De multe ori spune, uitați-vă, ascultați știrile, citiți presa. Președintele Bush, de exemplu, ieri, a ținut un discurs, consider eu, extraordinar, referindu-se la acest dezastru al navetei spațiale Columbia, în scurtă adresă pe care a făcut-o, mângâind familiile întristate și națiunea americană, a făcut aceste cuvinte și aceste afirmații. În aceste zi de doliu, de tragedie, de, încerc să citesc din memorie, mi-aduc aminte de Creatorul nostru, al tuturor. În cuvintele marelui profet Isaia, Creatorul nostru este acela care spune, cine este ca mine? Eu am făcut oștirea cerului și toate stelele. Le chem pe nume și nici una nu lipsește, ci mă ascultă la chemarea mea. Și a continuat președintele Bush și a spus, eu consider că marele nostru creator a chemat pe nume pe acești 7 astronauți, i-a chemat în prezența sa să se odihnească acum. Ei, dar a zburat CNN până în tavan. A evangelizat președintele Bush. Păi ce a zis să vă spună că se bucură? Cred că le-ar trebui un lider ca și Ceaușescu. Vedeți? Lumea contemporană este o lume care nu știe să onoreze bunul simț, nu știe să onoreze integritatea, nu știe să onoreze caracterul. Ascultarea, în primul rând, este amară, dar în ascultare trebuie să fii persistent, pentru că dacă ești persistent, rezultatul este binecuvântare. Pentru cei mai mulți acum dintre noastre care trăim în America, dar și în România, pentru că oriunde duci în lume, acum aceasta nu mai este o știre numai în vest, Estée Lauder este un nume mare, nu? Cosmetică, lumea întreagă cunoaște produsele cosmetice și de parfumerie ale Estée Lauder. Biografiei spun că după ce a produs prima linie de parfumuri, a căutat o piață de desfacere. A căutat în toate părțile, pe tot loc a fost respinsă. Într-una din zile, Estée Lauder s-a prezentat la birourile de business ale corporației American Merchandising Corporation, unde dealerul principal era doamna Marie Weston. Nimeni n-a vrut să o programeze pentru un interviu cu doamna Weston. S-a dus câteva zile la rând cu biografia ei, s-a dus câteva zile la rând și a așteptat să fie primită în audiență. A plecat și astăzi, înainte de ora 9 a fost prezentă acolo, n-au înscris-o nicio într-o audiență. La ora 5 și 15 minute după masă, doamna Weston a ieșit din birou, a văzut de atâtea ori acolo, a văzut că și acum n-a plecat. A chemat-o în biroul ei și a zis, vă văd de atâta vreme aici, ce se întâmplă? Și a spus, uite, am și eu o linie de parfumuri, nimeni nu vrea să mă primească, nici la dumneavoastră. A audiat-o puțin, s-a uitat la ceea ce avea această femeie, a programat-o a doua zi, spun biografie, să vină din nou și de acolo încolo istoria ei este una a succesului. Trebuie persistență și în credință, pentru că, de fapt, următorul pas, ascultarea, este răsplătită. Ascultarea este răsplătită. Uitați-vă ce se vede în istoria lui Balaam și a măgăriței lui. Care este răsplata ascultării? Acces la viziune cerească. Acces la viziune cerească. Acces la minuni supranaturale. Apoi, devii o binecuvântare pentru cei de lângă tine. Cuvântul Domnului din versetul 23, numărul 22 spune, măgărița m-a văzut și s-a abătut de 3 ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi abătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât. Iată că este o binecuvântare faptul că ascultă pentru Balaam. Și eu, și tu, și fiecare dintre noi putem prin ascultare să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Ascultarea ta și ascultarea mea poate să asigure protecția casei tale. Dacă tot s-ar răzvrăti din casa ta, dacă tot s-ar răzvrăti din biserică și ai rămas singur și vrei să asculți de Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, pentru că ascultarea ta aduce din nou liniște. Ascultarea ta aduce din nou pace. Aduceți-vă aminte, vă vorbim și vă predicăm și vă vestesc un Mântuitor și un Dumnezeu care a spus: un singur om dacă am. Unul singur, care are curajul să stea în spărtură, să stea în zid, din pricina lui salvezi un oraș, salvezi o țară, salvezi o lume. Ascultă, ascultă, pentru că ascultarea ta, ascultarea mea, îți face acces la ceea ce lumea nu poate să vadă, viziune cerească, minuni dumnezeiești. Balaam n-a văzut, măgărița nu a văzut. Pentru că s-a încăpățânat să asculte. Tu și cu mine putem să învățăm din această istorie. Să învățăm ascultare. În al treilea rând, este o determinare și o provocare în a fi controlat. Un animal de povară, cum este măgarul din istoria noastră, este controlat cu hățuri, cu hamuri, ca să poată să fie corectat, să poată să fie ghidat, să poată să fie stăpânit. Și dați-mi voie să vă spun, viața creștină este similară. Mi pare ciudat, nu? Poate cineva va merge acasă și se va grăbi să vorbească așa cum poate, de multe o se întâmplă cu mulți, și va zice: păstorul ăsta mi-a făcut măgari. Watch your mouth. Viața noastră se aseamănă de multe ori în felul acesta. Dacă nu mă stăpânește Duhul lui Dumnezeu, știți de ce sunt în stare? Să vă spun? Nu trebuie, că știți dumneavoastră ce sunteți în stare dumneavoastră. Este așa? Este așa? Dacă nu ne-ar împinge Duhul lui Dumnezeu la casa Domnului, dacă nu ne-ar stăpâni puterea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, dacă nu ne-ar stăpâni cuvântul Domnului atunci când în mintea noastră ne sculăm dimineața, dau un exemplu, duminica, și spune: și fără mine poate fi serviciu divin astăzi. Și mai lenevești în pace, te mai duci la pescuit, te mai duci nu știu unde. Dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să ne aducă aminte, să ne spună: stai, locul tău este în casa mea. Tu nu mai ești din lume, tu nu mai ești un fiu al lumii, tu ești fiul Dumnezeului celui viu. Locul tău este în prezența lui Dumnezeu. Locul meu este în prezența lui Dumnezeu. Umblă cu El. E nevoie să mă strunească cineva. E nevoie să am hamul lui Dumnezeu pe mine, dacă îmi permite să vorbesc cu omenește, cu apostolul Pavel. Altfel, rătăcesc. Altfel, rătăcești. Fără hamul acesta, fără strunirea aceasta, aduceți-vă aminte ce spune psalmistul în psalmul 119, versetul 63. Până ce am fost smerit, ce făceam? Rătăceam. Adică până și-a pus Dumnezeu bățul pe mine, ne-am făcut de cap. Nu era loc să nu-l cunosc, nu era discotecă să nu-l vizitez, nu era, știu eu, băutură să nu știu gustul, nu era. Dar după ce Dumnezeu și-a pus bățul pe mine și m-a învățat disciplină, spune: de acum încolo, vei mintea la loc. Dar de ce trebuie să pună Domnul bățul pe tine sau pe mine? De ce n-am putea să ascultăm de Dumnezeu? De ce n-am putea să umblăm cu Dumnezeul nostru? De ce n-am putea să ne bucurăm de cuvântul Lui? Da, este într-adevăr, este o determinare, este o provocare în a fi controlat. Să te mâne Duhul Sfânt, să știi că nu te mână întotdeauna unde îți place. Pe lângă aceasta, dați-mi voi să vă aduc aminte, are obicei Duhul acesta Sfânt al Dumnezeu să te mâne și să mă mâne undeva tocmai când eu sunt mai ocupat, nu? Tocmai când am business-ul cel mai interesant, programul cel mai variat, divertismentul cel mai frumos, reuniunea cea mai mare, pariul cel mai important, tocmai atunci Duhul Sfânt spune: du-te la spital, du-te și te roagă, du-te în cutare loc, bagă mâna în buzunar, adu musafiri în casă, du-te la casa lui Dumnezeu. Ei, mă deranjează. Poate pe dumneavoastră nu vă deranjează, dar pe mine mă deranjează, la firea asta nu-i place. Dar nici la dumneavoastră. Corect? Să fii privat de o dignă, să fii călăuzit peste voia ta, să fii strunit peste voia ta, nu prea e plăcut. Cui îi place să îi se spună ce să facă, ce să nu facă, cum să vorbească, ce să nu vorbească, unde are voie să meargă și unde nu are voie să intre, la ce să privească și la ce să-și închidă ochii, pe cine să iubească și la cine să facă bine, când să se culce, când să se scoale, când să mănânce și când să postească. Ridicați mâna în sus dacă vă place lucrurile acestea.
Vedeți? E nevoie cineva să ne strunească. E nevoie ca Duhul Domnului să ne aducă mereu aminte. Tu ești fiul de împărat. Tu ești fiul de împărat. Tu ești fiul de împărat. Este o mare determinare, o mare provocare. Este neplăcut pentru firea pământească să fii condus, să fii cârmuit, să fii călăuzit, să fii coordonat. Dar vă spun, din experiență și din cuvântul Domnului, este sănătos. Tinerilor, copiilor, adolescenților, voi care le știți toate lucrurile acum și nu mai aveți nevoie de mama și de tata să vă învețe nimic și să vă spună nimic. Câte vreme sunteți în casa lor, frați și surori, părinți, hamul pe ei. Hamul pe ei. Le spuneți unde să meargă, nu le place. Le spuneți când să vină acasă, nu le place. Le spuneți cum să se îmbrace, le spuneți ce să facă, le spuneți cum să gândească. Asta este pocăință. E ciudat că de multe ori trebuie să învățăm de la un măgar. Nu? Asta ne jignește pe noi. În al patrulea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, este un privilegiu să vezi ce alții nu văd. Este un privilegiu să vezi ce alții nu văd. Balaam, ca mare om al lui Dumnezeu, mare profet în timpul acela, putea să vadă lucruri mari, dar nu le-a văzut. A trebuit să vadă măgărița lui, ce n-a văzut Balaam. Pentru noi, în mersul prin Valea Oaselor, aș vrea să vă spun că avem o viziune diferită de cea a lumii. Acesta este privilegiul nostru. O viziune diferită de cea a lumii. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, nu trebuie să vă uitați cu judecată sau să arătați cu degetul. Nu. Ci uitați-vă ca să înțelegeți, pentru comparație, pentru educație comparată, pentru un argument comparativ. Când unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu îi merge rău, care este primul lucru pe care îl face? Care este, în general? Blastămă pe Dumnezeu. Și în cazul lui Iov, nu? A unei familii care este binecuvântată de Dumnezeu și cunoscută pentru credința ei. Când Iov este la capătul puterilor omenești și totul pierde, soția lui tocmai acest lucru l-a învățat. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Este așa de simplu, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Și este așa de popular, că este o tradiție, este o vogă, este o modă. Tot al doilea cuvânt să se înjure. De parcă lumea aceasta nu mai știe să fie civilizată. Când necazul dă peste ea, când neajunsurile se coboară peste cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu, când persecuții, când privațiuni de tot felul vin peste tine sau peste mine, peste cei din jur, reacția celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu este o reacție ciudată, una de disperare, una de blestemare al Dumnezeu. Viziunea pe care tu și cu mine o avem este diferită de cea a lumii. Viziunea noastră este una spre maturitate, este una să ne păstrăm temperamentul și integritatea, una să ne dăm seama că nu suntem singuri, una prin care știm că suntem pregătiți pentru o binecuvântare mai mare dacă trecem pe ce trecem acum.
Viziunea noastră în încercare și în necazuri și atunci când suntem struniți și zhățurile pe noi și hamurile lui Dumnezeu pe noi, nu este una a disperării, ci știm că în clipele acelea, mai mult ca oricând, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos și Duhul lui Dumnezeu, este cu noi, nu suntem singuri. Nu suntem singuri. De fapt, pentru că vorbim de povară, ne asemănăm cu un animal de povară, pentru că avem multe poveri. Uitați ce spune Psalmistul 68:19. Binecuvântat să fie Dumnezeu care zilnic ne poartă povară. Observați că stă la joc cu tine, stă la joc cu mine. Ne poartă povară. Viziunea noastră este că atunci când ascultăm de Domnul, când suntem bătuți, când suntem privați de drepturile noastre, când suntem batjocoriți, când suntem înjosiți, nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Noi știm că Dumnezeu, în final, are ultimul cuvânt. Dați-mi voie să ilustrez. Lumea contemporană este plăguită de un flagel care omenește nu mai poate să fie controlat. Terorismul internațional. Afganistanul a devenit leagănul terorismului internațional. Foarte puțin însă știu ceva despre istoria Afganistanului și despre o anume dimensiune care a contribuit la ruinarea totală a acestei țări și la plăguirea ei așa cum arată astăzi. În anul 1959, misionarul american în Afganistan, doctorul J. Christy Wilson Jr., a contactat pe președintele american Dwight Eisenhower să intervină pe lângă regele afganului ca să se permită construcția unei biserici în Kabul, capitala Afganistanului. Președintele Dwight Eisenhower a fost așa de mișcat de intervenția acestui misionar, Dr. J. Christy Wilson Jr., încât l-a contactat personal pe regele afganului, regele afgan, și i-a spus și a arătat: uite, noi la Washington recent am inaugurat o moschee musulmană. America este o țară creștină. Oamenii mei nu s-au simțit ofensați că tocmai în Washington, aproape de Casa Albă, este o moschee musulmană. Nici vouă nu trebuie să vă fie frică să permiteți să construiască o biserică acolo unde misionarii noștri vin și ajută școlile, orfelinatele și toate locurile de nevoie ale țării dumneavoastră. Istoria spune că după multe tergiversări, regele Afganistanului a permis construcția bisericii din Kabul, de fapt singura biserică creștină din Afganistan. Inaugurarea acestei biserici, frați și surori, doamnelor și domnilor, a avut loc în anul 1970, deci așa de mult a durat, 10 ani de zile construcția, deci inaugurarea sau sfințirea acestei biserici. 3 ani după sfințirea bisericii, biserica evanghelică, în Kabul, guvernul afgan a început să persecute creștinii care au început să vină și să convertească în această biserică. Chiar doctorul Wilson, misionarul acesta care a ajutat enorm el și cu soția lui Betty, școlile, orfelinatele, spitalele, au fost expulzați din Afganistan, toți creștinii au fost expulzați, parte din ei au fost executați. Apoi, notați acest lucru pentru că este important. La cererea unor membri din guvern, regele afgan a dispus printr-un ordin regal demolarea singurei biserici creștine din Afganistan, din Kabul, la 17 iulie 1973. Și apoi notat acest lucru. În aceeași noapte, după demolarea singurei biserici din țară, comuniștii au făcut o lovitură de stat, regele afgan a fost înlăturat de la putere și a scăpat viața în exil în Italia. De atunci, țara aceasta este o ruină totală. Refugiații afgani din Kabul, care s-au întâlnit în America cu doctorul Wilson, misionarul creștin, și cu soția lui Betty, au făcut următoarea declarație. Din clipa în care guvernul afgan a distrus biserica creștină, Dumnezeu s-a judecat cu noi și continuă să se judece până astăzi. Iar doctor Wilson adaugă, iar cei care mi-au spus acest lucru
domnii mei nu erau creștini, ci erau musulmani, dar care au avut curajul să vadă cauza problemei lor.
Observați? Viziunea lumii este ca totul să se ruineze, să nu mai fie nicio speranță, să nu mai fie nimic.
Viziunea noastră este diferită. De fapt, viziunea noastră este pentru o glorie eternă.
În Romani 8:18, Marele Apostol Pavel spunea: eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de gloria viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi s-ar putea să fim înjosiți ca un animal de povară. Astăzi s-ar putea să te îndoi sub povara greutăților pe care le duci. Astăzi s-ar putea să auzi în jurul tău glasul unora care zic: tot credincios rămâi? Mai are rost să crezi? Unde este Dumnezeul tău? De când îl asculți și te încăpățânezi în ascultarea ta, tot mai rău îți merge. Nu vezi că familia ți este mai bolnavă? Afacerile îți merg mai rău? Pierderile sunt mai mari? Dacă acest lucru se întâmplă cu tine, adu-ți aminte că viziunea ta și perspectiva ta este diferită. Pentru că tu ți-ai dat povara ta lui Hristos. Pentru că mi-am dat povara mea lui Hristos. Din tine și din mine trebuie să vorbească altcineva decât firea pământească. Trebuie să vorbească Duhul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu-L văd acum, spunea Iov, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Și-L voi vedea în curând când se va arăta pe pământ. Iov 19:25-27. Chiar dacă voi muri, când mă voi trezi din somnul morții, voi vedea fața lui Hristos și voi fi pururea în prezența Lui, Psalmul 73. Eu știu că atunci când îl voi vedea, voi fi ca El, 1 Ioan 3:2. Este o glorie mai mare decât aceea de a vedea pe Dumnezeu? Este o măreție mai mare decât aceea să vezi ce alții nu pot să vadă? Este o bucurie mai mare decât aceea să știi că Cel ce te călăuzește în tine este Duhul Dumnezeului Celui Viu? Poate te apleci sub povara poverilor tale. Nu uita că Cel ce le duce împreună cu tine este Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Nu uita, chiar dacă ești disprețuit, și pe El l-au disprețuit, l-au urât fără temei, dar El, dacă vreți, s-a încăpățânat să asculte. Cuvântul Domnului spune: a ascultat până la moarte. Și încă moarte de cruci. Și pentru că acesta care a ascultat și a biruit,
ne-a promis că este pururea cu noi. Este posibil, frați și surori, astăzi să biruiești și tu, să fii ridicat și tu. Îți vorbesc despre un Dumnezeu care îți ridică povara, despre un Hristos care se îndură de tine, despre unul care ia o cara ta asupra Lui. Este unul care spune: te iubesc cu iubire eternă. Vrei să fii al acestui Hristos? Spune-i da lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare. Spune da lui Dumnezeu în seara aceasta. Apropie-te de El. Nu este plăcut să fii disprețuit. Nu este plăcut să fii acuzat că ești un încăpățânat în credință. Nu este plăcut să fii strunit. Nu este plăcut să ai atâtea îmbieri, nedom, în Moab și în Egipt, iar tu și cu mine să ținem drumul împărătesc. Dar este plăcut, frate și soror, să bei din izvoarele lui Dumnezeu, să mânci din pomul vieții, să mânci din grădina lui Dumnezeu. Și seara aceasta este seara când tu poți să-i spui Domnului: Doamne, în adevăr, m-am simțit așa de înjosit sau înjosită, așa de umilit. Îți mulțumesc însă că în ochii tăi am preț. Îți mulțumesc că te înduri de mine. de ceea te laud, de ceea te înalt, de ceea te mulțumesc. Iar dacă încă ai o povară care este prea mare pentru tine și te-ai plecat prea mult sub greutatea ei, spune-o lui, pentru că el este Dumnezeu care zilnic ne poartă povara. Haideți să ne rugăm acestui Dumnezeu.